Ichikope ichalenga amakumi yane ukwebako abantu bambi. Yesu akonkomeshe ukuti abena Kristu baleebako na bonse palwa kwa shikulu Yesu. Ukubeba ukuti yebeleleni imembu shenu nokutetekela muli shikulu Yesu. Liene imembu shenu shikafutwa na lesa akabika umupashi wakwe muli imwe. Muli chichikope tulemona umuina Kristu alena kila ifunde lya kwa Yesu. Nga iwe, bushe wakulaya mkweba kona bambi palo wakwa shikulu Yesu. Londolo lafye kulibene ifintu wasambili la kale.